Romanos capítulo gitni. Ne rekwen mi ke la hanza mo la faza isata ke aisenza itata ahiaje de Dios eta ke Dios kaji esenza i honen kyata ekaji Dios za inen kyaza itata eke mi wazenzo hi nginte ke ahiane li nyanza itata za ije mo eke nyanza itata za i ahiaje mo atnora ahiali nyana za itata rmera eje hona hawa rvate eje mera relante mozo quien Dios que mote cojo quena eke ne li nyana sino ahiaje mera que ala telingen esa kazan kiete mote ninja relante mozo quien Dios kir mote ninja y ahiaje mo ejo ner mera el afate ala nente nera e ahiar hira nina eke rmera el alira mina eche eke ehoa ne rkura ku ke yoko kirlan mozo quien Dios za itanta kwan mi mote ta erante rmera za el ayana rmera ke la konta za rkura za ikun ku ke za hu rkura ke yo ku e yana ke ora ugo ye kya na za ijihila eke rmikina za ijihila armer e yana ke za eke sha e yana yana li nana una me ka ke ela la lei za ne u ke la la ko la ji lei armer ni ja ar na u na armer ai ar hura murlina zangi armer e in ora e sha ke u na nyon la hu ela la e ji lei e ke la la ko la hu e ke la hu in ne li na na u na ela na e na na me na a hi me u zai ne u e ho me ka ke ela la lei zai ne u ko ko mora e ora mote rna mote erngina erguina ke mola molen karna erlana la ka makatana sa bi mola wo eli on eke mole na e ho ne rotera ela moda heli on ne rkira kwoda la imete ke me ta mu ne rmera ela ho ela moda mu ahiama ne rkera esengan i ahiama ne rangana ahiama ne rmera do kyana hya kamu ahiama ne rmera e ahiaje ela ne mungura ahiama ne rnera hu kyana za ahiama ne rmuna ne na una isli ne relinna la len fira Jesucristo eke armera hilahu engu mungura